Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Tokratna kulturna kronika je v duhu dogajanja posvečenega 8. marcu ponovno feministično obarvana. V prvem delu oddaje boste slišali reportažo s podelitve antinagrade Bodeča Neža, ki je potekala v soboto v Pionirskem teatru na Miklošičevi. Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti oziroma spolne identitete. Dogajanje so popestrile ustvarjalke FemTV, obiskali pa sta ga vajenki Maja in Lisa. V drugem delu oddaje pa prisluhnite reportaži iz podelitve že 7. nagrade Ženske o ženskah. Z nagrado organizatorke iz Društva Mesto žensk želijo osvetliti tiste, ki so bile prezrte, poudariti njihovo moč, pogum in ustrajnost ter preprečiti, da bi se njihova zgodba izgubila v tišini patriarhalne preteklosti. Dogodek sta v četrtek, 5. marca, v stari mestni elektrarni obiskali vajenki Lara DB in Lara R.
Kulturni obzornik.
Kdo bo letos žel nadležni feministični plevel? Reportaža z letošnje podelitve antinagrade Bodeča Neža za najbolj seksistično izjavo. Pri sojnih travnikih in gozdnih čistinah predalpskega sveta iz zelenja pogosto izstopa majhna in nenavadna rastlina. Brez stebelna kampava ali poljudno bodeča neža je nizka, skoraj pritlehna trajnica, katere srebrni leskatajoči cvet počiva tik na tlemi. Je brez vidnega stebla, obdana z rozeto ostrih, nazobčanih listov. Deluje kot majhna zvezda, ujeta med kamni in travo. Bodeče neže so znane predvsem po svoji trdoživosti, saj preživijo v surovem gorskem svetu, kjer je prst izčrpana in neradovitna, ter so razmere za rast pogosto precej neprijazne.
V tem krutem, seksističnem, homofobnem, mizoginem, patriarhalnem, kapitalističnem svetu, še posebej v poslušanju izjav, ki se kvalificirajo za nagrado Bodeča Neža, potrebujemo nekaj, kar nas drži po konci.
Bodeča Neža je trajnica. Njeni listi se vsako pomlad znova razprejo, njen cvet pa ustraja vse do zgodnje jeseni. Rastlina se vrača iz leta v leto.
In ob skorajšnjem prazniku dneva žensk nam ne ostane nič drugega, kot da vam iz uredništva FemTV iskreno zaželimo boljše čase. Kaj ti novice so še bolj depresivne kot prejšnje leto. Pa so bile že takrat precej strašljive. FemTV 8.0 se ne damo mračnjaškim silam, ki nam grozijo in zopet oddajemo živo iz Pionirskega teatra, ki ste ga letos, upamo, že uspeli locirati.
Tudi letos je Bodeča Neža pokazala svoje bodice. Tokrat so se zapičile v izjavo podjetnika Štefana Pavlinjeka.
Ja, zmagal je Štefan Pavlinjek,
direktor in lastnik Torokto Grupa, za izjavo: ne morem dovoliti, da bom dal božičnico tistim, ki si jo ne zaslužijo, tistim, ki so na bolniški odsotnosti, tistim, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.
Sporočilo je jasno. V kulturi, v kateri družbeno solidarnost zamenja kaznovanje ranljivosti, uspeh pa se meri po tem, kdo najbolje ustreza idealu neprekinjene produktivnosti, je idealen delavec vedno zdrav, vedno prisoten moški, brez telesnih omejitev ali družinskih obveznosti.
Bodeča neža zaseda tudi zelo pomembno vlogo v ljudskem zdravilstvu. Njena korenika vsebuje eterična olja, ki delujejo protibakterijsko in antimikotično ter nižajo vročino. Poznavalci jo uporabljajo za lajšanje prehladov in izpuščajo na koži ali pa kot antibiotik. Svoje latinsko ime Carlina Acaulis je dobila po Karlu Velikem. Zgodba priča, da je monarh, ko je kuga lomastila po Evropi, iskal zdravilo za to okrutno bolezen. To pa naj bi po legendi našel v zdravilnih koreninah bodeče neže. Okrepljen se je lahko lažje oprl strupu, ki je razsajal v družbi. Več o strupu v družbi nam je povedala sogovornica Maja Peharc iz ekipe portala spol.si.
Kako bi ti opredelila vlogo na, pač antinagrade Bodeča neža?
Bodeča neža obstaja že zelo dolgo časa. Začela se je prvo res podelitev 2014, ampak že prej so bili sramotilni stebri z izjavami. In meni se zdijo izjemno pomembne te nagrade, zato ker zares, če ti ne opozarjaš na to, kakšen jezik se govori, se potem noben ne vpraša, ali je treba kaj spremeniti. Ker jezik obarva naš svet in skozi jezik mi razumemo svet. In če govorimo traparije, mislimo traparije, delamo traparije, to je zdaj zelo banalno povedano, ampak vsa ta mizoginija, vsa ta seksizem, vsa to nasilje, ki ga mi perpetuiramo skozi naš jezik, potem perpetuiramo tudi v naših dejanjih.
Bodeča neža ima več imen, nekatera so bolj, druga pa manj prijazna. Poznamo jo tudi kot beli kužnik, bodič, bodičje, bržavda, kampaneža, konjska potica, kužnica, sitič, sitnec, veliki striček ali vražji stric. Imena se spreminjajo, odvisno od tega, koga bodice oplazijo.
Mislim, tudi ženske, ki glasno spregovorijo proti seksizmu, so pogosto tarča neprimernih komentarjev in zamerjenja. Kakšne posledice čutite osebno ali kot kolektiv zaradi podeljenja tiste nagrade?
Kot kolektiv v bistvu se vsako leto srečujemo z več posrednimi in neposrednimi napadi. Letos recimo smo bile že parkrat deležne grožnjam z tožbami na eno izmed naših prostovoljnih sodelavk, ker bi rada poudarila, da smo mi vse prostovoljke, so se spravili tudi z osebnim diskreditiranjem. Vsak tak napad, pa grožnje z odvetniki, grožnje s tožbami za nek kolektiv, ki deluje res na prostovoljski bazi, je to neverjetno čustveno izčrpljujoče in v končni fazi tudi zažre v osebne prihodke, če se je treba braniti na sodišču. In tudi veliko krat dobimo kakšne komentarje sovražene prek socialnih omrežij, kar se še da najbolj zmoderirati, ampak res te vedno bolj popularne, tako imenovane slep tožbe, smo jih tudi mi že deležne. No? In zato poskušamo vedno znova biti zelo argumentirane, previdne, teoretične in strokovne v naših argumentacijah, ker v bistvu nam ne gre za osebno diskreditacijo, ampak če se ti v javnost plasiraš kot nek človek, ki nagovarja javnost, ki javno nastopa, potem bodi pripravljena tudi sprejeti javno kritiko. In naše so zmeraj utemeljene in nikoli ne grejo na nek oseben odnos.
Marsikateri sprehajalec ali rastlinoved je že izkusil, kako hitro zna bodeča neža zbosti ob vsakem grobem dotiku. Nažalost ne velja vedno pravilo, da osel ne bo šel dvakrat na led. Nekateri osli led preizkušajo vedno znova.
Kako komentirate pretekle odzive pač na prejem te nagrade, pa mogoče poleg tega bi vprašala še, če imate mogoče občutek, da se po prejemu bodeče neže javni diskurs dejansko spremeni, če se kdo kaj upraviča, kdo kaj reflektira.
Ne, nažalost nimam občutka, da bi se po naši nagradi zgodila kakšna cancel culture akcija, tako ki jo Američani poznajo, pri nam ni noben skenclan, noben ne zgubi službe, nobenega družbenega bojkota ni, zares ni neke spremembe. Javnost se bolj senzibilizira, v smislu širša javnost, širša skupnost, ki vidimo vsako leto, da imamo več prijav, več glasovanj, več nominacij, kar pomeni, da širša neka laična javnost je bolj ozaveščena, ampak recimo tisti posamezniki in posameznice, ki pa dobijo to nagrado, se pa pač zmeram nekako bruskirajo z njo, kar pomeni, da jim je malo itak ponos, a ne, vsi vemo, da Žiga M. Turk si, da piše to na življenjepis in vsi dajo neke izjave, da pač to pa vendarle ni nič tacga in niso tako mislili, ker v bistvu bi si jaz želela in meni na spolu bi si želela, da vsaka taka nagrada nek povzroči nek premislek pri tem posamezniku ali posameznici, da se malo zamisli, zakaj se je nekdo drug počutil nagovorjenega, da te nominira in kako te lahko mogoče tudi razumejo drugače. Po prejemu bodečih než za zelo kratek čas mediji so malo bolj senzibilizirani, ker imam občutek, da marca in aprila, potem na spol.si večkrat dobimo kakšne vprašanja strani medijev, nas kontaktirajo, da pridemo kaj komentirati in tako naprej, ampak to jih drži zelo nek kratek čas. Potem nekako vse to zatone v pozabo, razen če ni kakšna res ekstremno bodeča zadeva. Me pa recimo vseglih na nek način veseli, da so določeni mediji začeli spreminjati malo v svojih člankih svoj jezik, da je postal njihov jezik bolj vključujo. Jaz čisto osebno sem zmeraj vesela na tem, da so začeli navajati številke za pomoč in podporo pri določenih člankih, tako da bom izkoristila ta trenutek pa pohvalila tudi določene aktivnosti, ki jih mediji izvajajo, da ne bo zgledal sam tako, da jih samo imamo na tnalu, ampak zares nimam občutka, da bi generalno bili veliko bolj senzibilizirani.
Gorski pastirji so svoj čas rastlino uporabljali kot vremenokaz. Ob prihajajočem dežju se namreč venčni listi skrčijo in tako zaščitijo cvet. Zaprta bodeča neža je pokazatelj slabega vremena.
A se ti zdi v bistvu, da lahko uporabimo bodečo nežo, pač to antinagrado, kot nekak merilo politične klime v Sloveniji?
Ja, bodeča neža je zmeram neko merilo v političnem, političnem diskurzu, ker vedno znova ugotavljamo, da so vsakoletne nominacije zelo odraz tega, kar se v družbi dogaja, tudi kar politika govori, pa kaj so teme. In je v bistvu zelo težko primerjati prvo pa zadnjo podelitev, zato ker je pač kultura se spremenila, družba se je spremenila. Meni se zdi, da so izjave še vedno enako obupne in ogabne, da nismo prišli do nekega. Že vsak let imamo in homofobne izjave, in transfobne izjave, in seksistične, in mizogine. Vsako leto dobimo pač tudi ene in iste ljudi nominirane, to se pravi, ki vsako leto ponavljajo te neke svoje. Ne? Recimo Zoreta spremljamo že od začetka in on svoje ne bo spremenil, ker pač je to njegova doktrina. Ne? Tako da v bistvu se neke take nijanse spreminjajo. Mogoče se glede na aktualno politično dogajanje pol prepletajo noter kakšne vsebine, kot je recimo tudi Golob je bil nominiran za svojo to izjavo na romsko problematiko. Tako da je v bistvu zelo odvisno od tega, kaj se politično dogaja, je pa zmeram jaz zelo dober pokazatelj v bistvu, kdo je nominiran od političnega vrha oziroma kakšni politiki so trenutno na sceni in potem dobimo temu podobne izjave. Ne? Dokler cajta je bil Pahor, predsednik je bil, mislim, da zelo velikrat nominiran, zdaj recimo od predsednice mogoče niti ne bi tega več pričakvala, ampak je bila pa lansled Klakočar nominirana, tako da tudi ni nekega pravila v tem, kdo je pa kdo ni nominiran.
Bodeča neža pogosto raste tam, kjer je zemlja plitva in razmere zahtevne. Tudi izjave, ki so vsako leto nominirane, razkrijajo razpoke v družbenih pričakovanjih.
No, med letošnjimi nominiranimi izjavami sta tudi komentarja Blaža Brodnjaka in Štefana Pavlinjaka. Prvi obsoja v bistvu to odlaganje prvega poroda, drugi pa odprto zagovarja kaznovanje žensk ob porodniških dopustih. In kako komentirate protislovnosti in pričakovanj od ženskega spolja? spola v družbi.
Ja, zanimivo je, da sta letos nominirane tudi te dve izjavi, ki sta zelo izhajata iz zelo gospodarsko-kapitalistične sfere. A ne? Ja, tako je, ne moraš imeti obojega, ne? Ne moraš imeti visoko plodnost, pa pač en kup enih otrok, pa, ne vem, za ženske, ki delajo 24 ur na dan, ne da bi izostale od dela. Ne? Lahko njim govoriti, še posebej Blažu, ki ima pač milijonski prihodek na leto in se mu zares ni treba ukvarjati z nevidnim delom, ki ga najbrž upravlja tudi njegova žena, ne? Ker to je največji problem, ne? Da v bistvu mi tirjamo od žensk, ne glede na to, kako smo daleč prišli že z našimi feminističnimi prizadevanji, da upravljajo plačano delo, za katerega itak vemo, da tako ali tako imajo premalo plačilo v primerjavi z moškimi, potem pa, da upravljajo še veliko nevidnega dela, skrbstvenega dela. Zato zmeram, ko rečemo, zakaj si ženske tudi potem z pač tem, ko so opolnomočene in finančno, da je odvisne, podaljšujejo to rojstvo otroka, oziroma ne, da odlašajo, ampak pač rade bi prej živele, rade bi prej kaj dosegle, se samo aktualizirale, postale same svoje osebe. Družba itak nič oziroma vedno manj nudi nekih socialnih mrež za to, da bi ženske spodbudile, pa ne samo ženske, zato da bi ljudi spodbudile za otroke. Sej za narediti otroka sta potrebna dva, ne? In v bistvu, če živimo v neki taki res vedno bolj agresivni kapitalistični družbi, ki nas vse ožema, tako moške in ženske, in od nas terja 8-urni delovnik, pa da damo vse za kariero, me ne čudi, da tudi moški ne želijo več imeti otrok.
Na travniku bodeča Neža sicer ne zraste visoko, a ko jo enkrat opaziš, jo težko spregledaš. Podobno velja tudi za besede, ki jih vsako leto izpostavi nagrada z njenim imenom. Narava bodeče Neže je, da ob stiku najprej zbode in zaboli, ampak na koncu njena vsebina celi in zdravi.
Pa še eno karmično očiščenje.
Po travniku javnega diskurza sta hodili vajenki Maja in Lisa.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Če želimo, da se zgodovina piše v našem imenu, jo moramo pisati same. Reportaža s podelitve nagrad ženske o ženskah 2026.
Drage tovarišice, cenjene kolegice, spoštovane dame, ljube prijateljice, češčene ljubice, dobro večer. In lepo pozdravljeni tudi feministi.
Marca smo se vse omenjene v stari mestni elektrarni zbrale na podelitvi nagrad Društva Mesto žensk, ki so bile letos podeljene že sedmič. Junakinjam so podelili nagrade ženske o ženskah. Dvorano je napolnilo feministično praznovanje. V pričakovanju razglasitve nagrajenk smo nihale med spodbudnim aplavzom in osuplostjo ob pevskih uloških sopranistke Irene Preda. This is my life. Kot je pri dotični nagradi v navadi, je letošnje nagrajenke izbrala komisija, sestavljena iz lanskih prejemnic nagrade. Gibanje za pravice palestincev, Andreja Rafaelič, Kristina Božič, Liljana Burcar in kolektiv ZIS. Izbirale so med 69 letošnjimi nominacijami in več kot 400 nominacijami skupno, saj se te skozi leta ohranjajo. Nagrado so letos prejele dolgoletna urednica založbe Sofija in revije Borec Tanja Velagič, delovni odbor za feminizem DoFem, študentskega društva Iskra, komparativistika in književna prevajalka Katja Zakrajšek, raziskovalka na področju socialne in solidarnostne ekonomije Karolina Babič ter borka za človekove pravice Anuška Podvršič. Je posebno posthumno nagrado Ženske o ženskah prejela tudi Zofka Kveder. Letos namreč obeležujemo 100. obletnico njene smrti. Ob tej priložnosti smo članice občinstva prisluhnile izbranim odlomkom njenih besedil v interpretaciji trenutno delujočih ustvarjavk.
Taka je bila moja duša, kakor harfa z razglašenimi strunami. Tisoč lepot spi v strunah, a samo hripavi disakordi se trgajo v zrak, če se jih dotakneš.
Vsako leto nagrada odpira razmislek o tem, katere oblike dela in angažmaja so v družbi prepoznane kot pomembne. V delovanju nagrajenk se prepletajo teorija, kulturna produkcija in družbeni aktivizem. Velik del njihovega dela se odvija na ravni idej, diskurza in interpretacije, kjer nastajajo prakse, ki družbo spreminjajo predvsem skozi znanje, razpravo in kritično refleksijo. Nagrajenka Karolina Babič, doktorica filozofskih znanosti ter raziskovalka in svetovalka na področju socialne in solidarnostne ekonomije, pri tem opozori na ključno povezanost dveh principov delovanja, ki sta potrebna za celostno razumevanje problematike.
Mislim, moja osebna okoličina ravno v tem, da sem večji del svojega življenja delala v nevladnih organizacijah na terenu, zelo manjši del zdaj zadnjo leto poučujem na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, pa več let že učim tudi na zasebni fakulteti Doba in vidim, da če jaz ne delam v civilni družbi na terenu in tak, v akademskem svetu nimam kaj dati, nimam, mislim, delati raziskave, ki so namenjene samim sebi ali pa študente pregovarjati o stvareh iz učbeniku je nesmiselno. Ja. Tako da se mi zdi ta druga smer, ne, se pravi prenašati iz terena na fakultete je zelo, zelo pomembna. Seveda pa tudi to, ne, da mi moramo, če želimo spreminjati situacijo, tudi raziskovati, rabimo podatke, rabimo nove besede. Ne. Filozofija se ukvarja s tem, s katerimi besedami bomo opisali nekaj, kar nas mori, ne, in se mi zdi zelo pomembno potem z tega vidika tudi teorijo prenašati v prakso.
Babič se kot članica združenja CAAP, Centra alternativne in avtonomne produkcije v Mariboru, že vrsto let posveča razvoju zadružništva, socialnega podjetništva in drugih alternativnih družbeno-ekonomskih praks. Z njo sva govorili o tem, kakšen potencial imajo takšne oblike organiziranja za pravičnejšo ekonomijo.
V bistvu to vprašanje, ne, ali je mogoče, da se družba organizira na drugačen način. Ne? Že ko sem študirala filozofijo, filozofija je zelo pač teoretska, ne, disciplina, ne, ampak mene zanima, lahko tudi v praksi iščemo to, kar bi bila svoboda misli oziroma nek odpor v razmišljanju, ali lahko v praksi razvijemo neke modele in seveda nismo rabili zumne tople vode, ne, odkar kapitalizem pritiska na človeka, odkar kapitalizem stiska ljudi v kot, se razvijajo tudi alternativne prakse, ne, in zadružništvo recimo je staro 200 let, 250 let, je pa res, da v vsakih novih družbenih okoliščinah ali pa nove pojavnosti kapitalizma razvija neke nove, recimo, oblike in smo potem začeli, no, s kolegi, ki imajo podobne, ne, ideje, smo začeli razvijati in poskušati pomagati čim več zadrug spostaviti. Jaz mislim, da to je smiselno, no, iskati način, kako povezati se ekonomsko v družbi, da naslovimo to vprašanje možnosti alternative drugačnega sveta. Ne.
Vprašanje pravičnejše družbe ni povezano le z ekonomskimi modeli in načini organizacije dela. Družbene neenakosti se oblikujejo tudi v kulturnih in simbolnih okvirih, zgodbami, ki jih beremo, glasovi, ki jih slišimo in s tistimi, ki ostajajo preslišani. Prav zato se razmislek o družbenih spremembah nadaljuje tudi na področju kulture in jezika. Potem spregovori nagrajenka Katja Zakrajšek, nagrajena prevajalka, ki slovenskim bralcem odpira vrata v manj zastopane literarne tradicije in glasove. Literaturo razume kot prostor, kjer se ne oblikujejo le estetske izkušnje, temveč tudi družbena občutljivost. Poleg prevajanja se posveča tudi družbeno-kritičnemu pisanju in aktivizmu. Prevajanje in branje zgodb z roba kanona po njenem pogosto odpirata prostor za razmislek o neenakostih, zgodovinskih krivicah in prezrtih perspektivah. Govorili smo o tem, kako lahko literatura širi našo politično in etično imaginacijo ter zakaj se zdi, da sta literarno delo in družbeni angažma pogosto tesno prepletena.
Prevajalke smo pogosto tudi ambasadorke svojih avtoric in avtorjev. Se pravi, da prinesemo na založbe tiste knjige, za katere se nam zdi nujno, da bi vstopile tudi v slovenščino. Literatura je pač eno od pol družbenega delovanja in je ne dojemam za nekaj ločenega od družbe, tako da je v vsakem primeru literarna občutljivost zame vedno nujno povezana z družbeno občutljivostjo. In temu sledim tudi pri prevajanju. Se pravi, ko prevajaš neko delo, ni dovolj, da razumeš samo njegove literarno-formalne odlike, ampak gre tudi za družbeni kontekst, za zgodovinski kontekst, za senzibilnost za določene družbene posebnosti, probleme, položaje, ki jih sicer sama lahko ne deliš, ki se jim pa vendarle moraš približati in jih in postaviti most med bralko, bralcem in knjigo.
Razmislek o družbenih neenakostih se na podelitvi nagrade ženske o ženskah ne ustavi le pri ekonomiji ali kulturi. Pomembno vlogo pri razumevanju družbenih razmerij imajo tudi pravni mehanizmi in vprašanje, kako se človekove pravice uresničujejo v praksi, še posebej pri posameznikih in skupinah, ki so pogosto potisnjeni na rob. Anuška Podvršič je univerzitetno diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami na področju varovanja človekovih pravic in pravne pomoči ranljivim skupinam. Med letoma 2021 in 2023 je bila koordinatorica pravne mreže za varstvo demokracije, kjer je posameznikom pomagala pri razumevanju njihovih pravic ter sodelovala v pravnih postopkih zoper odločitve državnih organov, ki so posegale v človekove pravice. Ukvarja se tudi z vprašanjem omejevanja pravic oseb v socialno-varstvenih zavodih. V svojem zahvalnem govoru je izpostavila, kakšen pomen ima v družbi možnost, da posamezniki izrazijo nestrinjanje, se organizirajo in aktivno branijo svoje pravice.
Menim, da dokler živimo v družbi, kjer še lahko opozarjamo na krivice, se borimo na ulici in upamo, da bojo sodišča nam prisluhnila, je še zmeraj pozitivna družba. Takrat še zmeraj obstaja prostor za popravo teh krivic.
Nagrajenke nas opominjajo, da moramo družbene problematike opazovati v njihovem prepletanju, če jih želimo razumeti celostno. Izpostavljajo, da ekonomija, kultura, pravo in politika niso ločena področja. Neenakosti, ki se kažejo v enem prostoru, se pogosto odražajo tudi v drugem. Na to opozarjajo tudi v nagrajenem kolektivu DoFem Iskra, kjer poudarjajo, da se različni boji za pravice med seboj dopolnjujejo. Kolektiv DoFem Iskra, ki že vrsto let organizira proteste za 8. marec in sodeluje v različnih družbenih pobudah, sva vprašali, zakaj v svojih zahtevah pogosto skupaj naslavljajo feministične, delavske in reproduktivne pravice, ter zakaj se jim zdi pomembno, da se te teme razumejo kot medsebojno povezane.
Torej, naša pobuda za proteste ob 8. marcu in nasploh feministično delovanje izhaja iz tradicije socialističnega feminizma, ki je bilo vedno vpeto v delovski boj in se nam zdi, da feminizem mora imeti osrednje mesto pač znotraj delovskega boja, ker se ne moramo boriti samo naprimer za pravico do splava kot neko osko reproduktivno pravico, če se hkrati ne borimo za skrajšan delovni čas, starševske dopuste, dostopno ginekologijo, zdravstvo, podobne stvari. To pa so vse stvari, za katere se ne borimo samo kot ženske ali pa ne gre se samo za vprašanje ženske, ampak za vprašanje celotnega delavstva.
Nagrada Ženske o ženskah je odgovor na sistematične izbrise žensk, njihovega dela in dosežkov iz zgodovinskega kanona. Kako njihovo pomembnost razumejo prejemnice?
Ja, nagrada nam veliko pomeni, predvsem zato, ker smo dobile priložnost, da se zahvalimo tudi tistim, ki so nam tlakovale pot, po kateri hodimo, in to so bile tovarišice, borke za socialistično družbo, katerim dolgujemo naše pravice, katerim dolgujemo 8-urni delovnik in vse zadnje, katerim dolgujemo tudi 8. marec.
Kot poudarjajo same organizatorke podelitve nagrad, če želimo, da se zgodovina piše v našem imenu, jo moramo pisati same. Podelitev nagrad Ženske o ženskah tako ni le priznanje posameznicam in kolektivom za njihovo delo, temveč predvsem odpira prostor za razmislek o širšem družbenem kontekstu, v katerem njihovo delo nastaja. Nagrajenke delujejo na različnih področjih, od raziskovanja ekonomskih alternativ in kulturne produkcije do pravnega zagovorništva in družbenega organiziranja. Njihove prakse pa kažejo, da se pomembni družbeni premiki pogosto oblikujejo prav na presečiščih teh področij. Letošnji izbor tako ponovno opozarja na pomen ustrajnega, pogosto manj vidnega dela, ki prispeva k širjenju prostora za enakost, kritično refleksijo in družbeno odgovornost. Zgodovino sta v svojem imenu pisali vajenki Lara D.B. in Lara R.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, temo skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji sta bili v glasbeni podlagi uporabljeni naslednji skladbi. Daniel Wheezy, sonata številka 1 v F-molu, opus 2 številka 1, Allegro in Yngwie Deboura. V glasbenem premoru pa ste poslušali Pussy Riot, Kill the Sexist.
Kaj je to? Tako se lupčkajo školjke.